Ei tullut räjähdystä. Tosiaan, olen Natusen Teemu. Ja pidän nyt tässä loppukurssin ajan luentoja, demoja. Tarkistan oppimistehtävät. Antti on saada samalla jonkun aikaa tässä nyt. Ja. Tänään on sitten kuvan käsittely. Varmaan osalle tuttua. Ehkä jotain uuttakin sieltä saattaisi tulla. Ja tässä nyt on otettu ohjelmaksi tuo Gimppi. Näytän myös Paint-netillä ainakin osan noista tehtävistä tai esimerkkejä, mitä tässä tehdään. Ja itse saatte käyttää oppimistehtävissä ihan sitten, mitä osaatte käyttää tai mikä tuntuu tutuimmalle, niin voitte tehdä millä hyvänsä periaatteessa. No, tuossa tulee näitä tiedostotyyppejä, mutta onko tiedostotyypit yleensä teille tuttuja? Kuvan käsittelyssäkin.
Onko tuo JPG-kenttä tavallaan, onko se PNG, niin mä vähän mietin, että mikä sellainen se on. Oli kysynyt, mutta ihan tarkkaan vastausta en saanut sen. Se
eroaa JPG:stä. Joo, voidaan katsoa sitä kohta. JPG, PNG, ne nyt on yhdet ainakin. Joo, eli kuvankäsittelyohjelmat nimenomaan yleensä niillä on joku oma formaatti, mitä ne käyttää. Ja ne tallentaa tosiaan sitten kaiken tiedon sieltä. Eli sinne jää ne tasot muistiin, mahdollisesti historia, mitä sillä on tehnyt. Eli siinä pystyy sitten jo perumaankin niitä aikaisempia tekosiaan, jos siltä tuntuu. Mutta joo, JPG, tosi yleinen. Käytössä hyvin monessa paikkaa, valokuvissa esimerkiksi. Nettisivujen kuvissa monesti. Ja värejä löytyy tuo 16 miljoonaa, eli se on 24-bittinen. Ja läpinäkyvyyttä siinä ei ole minkäänlaista. Eli siellä jos vaikka kuvia kääntää, niin ne on aina sitten semmosia neliskanttisia, että sinne ei tule semmosia läpinäkyviä osia reunoille. Ja sitten se on myöskin pakattu, eli se ei vie ihan niin paljon tilaa, kun semmoinen pakkaamaton, jossa on kaikki dataa tallessa, vaan sitä jotenkin häviöllisesti pakataan. Ja siitä osa sitä tiedosta häviää, mutta periaatteessa ihmissilmä ei sitä huomaa.
Se riippuu kyllä vähän, että niitäkin on sitä laatua pystyy jossakin vaihtamaan. Niin vaikka no, Steamissä menee se vuottaa sitten screenshotteja, niin siellä niillä oletusasetuksilla se pienentää sitä, niin menee huomattavan epätarkoksi se pakottaa vaan normaalin JPG:n, että siitä kyllä huomaa.
Joo, se kyllä vaikuttaa se pakkaus, että kuvan käsittelyohjelmissa on muistaakseni jossain hyvin lähellä sataista se laatu siellä, että se kestää hyvänlaatuisena. No, sitten GIFi, miten monelle on tuttu. Tai varmaan aika monelle, mutta ehkä enemmän tuommoinen viivapiirrostyylisissä kuvissa käytetty formaatti. Se etusiina on, se tukee animaatiota, eli siinä voi laittaa monta kuvaa peräkkäin, jolloin se näyttää se kuva sitten liikkuvalta. Myöskin netissä hyvin usein käytetty formaatti. Värejä ei ole hirveästi, toi 256, eli 8-bittinen kuva, mutta siinä ei ole mitkään tietyt 256 väriä, vaan se vaihtelee sen mukaan, että mitä värejä siinä kuvassa on. Eli jos on vaikka harmaasävykuva, niin siellä voi olla sitten 256 eri harmaasävyä. Tai jos se on kovinkin tietyn värinen, paljon vihreitä, niin sitten siellä on suuri osa ehkä sitä vihreitä ja muita värejä sen mukaan, mitä siinä tarvitaan. No, GIFissä ei pakata sitä kuvaa mitenkään, eli se säilyy ihan semmosenaan. BMP on sitten toi Windowsin bittikartta. Ollut Windowsissa siitä lähtien, kun minä muistan. En tiedä, ehkä kauhean yleisesti enää käytetty, mutta ihan suhteellisen toimiva. Ei myöskään pakkaa sitä kuvaa yhtään mitenkään. Usein tosi iso, jos on yhtään isompi se kuva. Niin vie kyllä tilaa. Ja siinäkin noin 16 miljoonaa väriä löytyy. No, sitten se PNG, mistä oli puhetta, eli se on nyt sitten varsinkin netissä tuntuu, että tosi paljon nykyään PNG-kuvia. Värejä riittää, se on tuo 48-bittinen väriavaruus ja kaksi potenssiin 48 väriä löytyy. Ja siinä myös sitten läpinäkyvyys, eli sen voi tehdä osia, jotka näkyy läpi siitä kuvasta. Hyvin suosittu nykyään. Ja se on myös pakattu. No sitten miten moni on kuullut tuommoista kuin TIFF, tiedostomuodosta? Osa on. Se on ainakin mun käsityksen mukaan painotuotteissa monesti ja painojen kanssa niissä käytetty formaatti. Ei pakkaa kuvaa, yleensä aika isoja, tuppaa olemaan ne kuvat. Mut sitten siitä... Anteeksi?
Nikonin kamera taitaa tuolla tippillä ottaa, jos on itse asiassa kamera.
Joo, se voi olla hyvin mahdollista. Joo. Se mitä katsoin TIFFistä, niin se voi ilmeisesti pitää sisällä hyvinkin erilaista tai erityylisiä kuvia ja jopa useampiakin, että se on sikäli vähän erilainen tiedostoformaatti kuin noin muut.
Tosiaan esimerkiksi siinä kameralla kun ottaa, niin jotain tallentaa sitten kaiken tiedon oikeastaan, mitä se ottaa, niin pystyy myöhemmin vaikka valosta säätämään siellä.
Joo. Siinä itse asiassa nimikin taitaa tulla, onkohan se Tagged Image Format File taitaa olla se. Ja siellä on jonkunlaisia tägejä, jotka kertoo, mitä dataa siellä sisällä on sitten. Hyvin monipuolinen formaatti sanoisi. No, mutta se noista formaateista. Noilla pärjätään suhteellisen pitkälle. No sitten kuvaresoluutio. Sillä nyt voidaan tarkoittaa oikeastaan kahta eri asiaa. Se voi olla se kuvan muodostavien pikseleiden lukumäärä, jossa sanotaan, että paljonko siinä on vaakasuunnassa pikseleitä ja paljonko pystysuunnassa. Yleisemmin ehkä voisin sanoa, että käytetään nimenomaan resoluution määrityksenä, että paljonko siinä on niitä pikseleitä. Ja sama nyt on käytössä sitten näytöissä, esimerkiksi televisiossa, että jos teillä jossain Full HD-näyttö on sen 1920x1080 pikseliä, niin siinä on silloin sen verran niitä kuvapisteitä, jotka näyttää sitä tietoa näytön kautta. Ja samoin sitten, jos digikameroissa esimerkiksi sanotaan, että on 10 megapikselin kamera tai 13, mitä häntä nykyään onkaan, niin periaatteessa näistä laskemallahan sen saa. Että jos laskee tuon laskun tuosta paljon, kun siitä tulee, niin siitähän sen tietää, että montako pikseliä tai megapikseliä siellä on yhteensä kokonaisuudessa. Ja sitten tosiaan se yksi yksittäinen pikseli on se pienin yksikkö, mikä tuolta löytyy. Näytössä se on semmoinen palikka, joka loistaa jonkun värisenä tuolla. Ja sitten kun niitä on monta vierekkäin, niin se tulee jonkunlainen kuva. No, sit se voi tarkoittaa myös sitä kuvantoistolaitteen tarkkuutta tai erottelukykyä, tuo resoluutio. Esimerkiksi tulostimissa tai skannereissa on monesti käytössä tuommoiset yksiköt kuin ppi, eli montako pistettä on tuumalla, tai dpi, ei kun ppi on pikseliä eikä pistettä, jo dpi sitten pisteet. Jos sanotaan, että jonkun, no vaikka skannerin erottelukyky on 300 ppi, niin silloin se lukee 300 pikseliä sitä tuuman kokoiselta alueelta. Ja vastaavasti sitten muissakin laitteissa tulostimissa voidaan määritellä, että minkälaisella tulostustarkkuudella tulostetaan. Niin sitten se määrittää sen, että montako mustesuihkutulostimissa erityisesti montako semmoista pistettä siihen tuumalle tulee paperille. Ja se on nyt sitten semmoinen, mikä ei vaikuta siihen, että millä se kuva näyttää tuossa näytöllä. Eli jos siinä kuvassa on ne 300 pikseliä ja vaakasuunnassa ja 200 pystysuunnassa, niin se on sitten sen kokoinen näytöllä, mutta sitten se vaikuttaa siihen, että jos se tulostetaan, niin tavallaan, että mille kohtaa se skaalataan se kuva. Ja pikselitiheys nyt on semmoinen, että se kannattaa valita sopivasti. Turhan isona sitä ei kannata pitää, koska se sitten vaikuttaa siihen kokoon jonkun verran. Tai aika paljonkin. Mutta tuommoinen perus nettisivujen kuva, niin 72 pikseliä riittää vallan mainiosti siihen. Tulostuksessa 50 ja sitten painotuotteessa vähintään tuo 300 taitaa olla semmoinen, mitä siellä vaaditaan. No, tuossa on nyt sitten esimerkki siitä, että jos on kuvan pikselitiheys 150 pikseliä tuumalla, ja sitten on tuommoinen 150 kertaa 150 pikseliä kuva, niin siinä on yhteensä tuo 22 500 pikseliä. Kuulostaa aika isolta määrältä, mutta semmoinen suht normaali. Sitten jos se kuvan pikselti, jos puotetaan 50, eli kolmasosaan tosta, niin sitten koko kuvan pikselien määrä, ja tietysti samalla myös se kuvan kokokin muuttuu, mutta tipahtaa melkein tuonne kymmenesosaan. Katsotaan olla 1/9 tarkalleen. Mutta toi on semmoinen, mikä tosi äkkiä vaikuttaa siihen kuvan kokoon, että jos sitä lisätään, pikselitiheys tuplataan, niin silloin siinä kuvan kokonaispikseleiden määrä nelinkertaistuu. Ja se nousee aika nopeasti siinä vaiheessa se pikseleiden määrä nimenomaan. No, tuosta digikameroista olikin just puhetta äsken, että tuommoinen 10 megapikselin kamerassa voi hyvin olla tuo reilu 3600 kertaa 2700 pikseliä. Ja pikselitiheys sitten yleensä tuo 72 tai 96. No, sitten kun tätä kuvia tulostellaan, niin tietysti siihen vaikuttaa se, että paljon siinä kuvassa on niitä pikseleitä ja mikä siinä on se pikselitiheys. Ja tuohon laitettukin tuo kaava, että sen voi helposti laskea, että jos tiedätte paljonko teillä on kuvassa pikseleitä, tiedätte pikselitiheyden siitä, niin voitte laskea suoraan se, että mikä kokoinen siitä tulisi tulostettuna sitä kuvasta. Ja siitä tosiaan tulee se kuvan koko leveys tai korkeus tuumina, eli sitten kerrottuna tuolla 2,54, niin saadaan se senttimetreinä. Ja tuossa nyt on esimerkkinäkin, että jos on tuommoinen 300 kertaa 200 pikseliä, pikselitiheys 72, eli se normaali, mikä monesti on käytössä, niin semmoinen tulostettuna olisi sitten tuommoinen 10 senttiä kertaa 7 suunnilleen.
Kun nämä yksiköt nykyäänkin yksinomaan per tuumaa, niin tämä ei ole vielä missään käytä per senttimetriä. Onko?
Linkki valmistajia päästä sinne.
Se ajattelee kakkosnelosta, jos on 2x4 tuumaa, se on tonne. Se...
Siinä ollaan lähdössä pois. Nyt on 100x50.
No joo.
Mutta joo, siis...
Nämä pysyy nämä tuumat, niin kuin jonkun kuvarin lävisteen, mitkä on tuumat myöskin. Tämä on kuin sentteihin, ei ole siirtymässä tässäkään.
Ei mun mielestä mitenkään suoraan. Kyllä toi niin kuin PPI ja DPI on ihan yleiset yksiköt noille. Tietysti kuvankäsittelyohjelmat nykyään näyttää, että sieltä voi valita, että katsotaanko nyt senttimetrejä ja millimetrejä. Sieltä löytyy vaikka mitä formaattia, että se auttaa kyllä siinä, ettei tarvitse laskeskella niitä.
Mutta sitten kun painoa varten tehdään rasteroita, niin siinä on sitten senttimetrit käytössä.
Mutta näissä tosiaan vaihtelee. No, se tietysti vaikuttaa myös siihen tiedostokokoon se. Paljonko siinä on pikseleitä leveyssuunnassa, korkeussuunnassa ja sitten se värien määrä. Ja joo, kysy vaan.
Kysy tässä, että värien määrä, tai kun tuossa on sinistä ja sitten on vaaleampaa, siis tämä on kaksi eri väriä. Että onko se väri, kun se ilmestyy, että voi olla samassa koulussa, se tarkoittaako se väri, sitähän se tarkoittaa.
Joo, siis se, siinähän on eri tapoja, miten värejä voidaan sinne tallentaa siinä.
RGB.
Sitä esimerkiksi, okay. Joo. Mutta joo, siellä tarvii tietää siis se vaan kuvan koko ja paljonko siinä on bittejä jokaista pikseliä kohden käytössä. Ja sitten koko tulosijattuna 8 saadaan paljon, kun se on tavuina. Ja tämähän nyt ei päde sitten mihinkään JPG:hen, mitä pakataan esimerkiksi sitä, että kun ei voi tietää paljonko sitä pakataan tai paljonko se kuvan käsittelyohjelma pakkaa sitä, niin on tosi hankala sanoa, mutta sen takia sitten kuvan käsittelyohjelmissa yleensä on jonkun näköinen info siitä, kun rupeaa tallentamaan, että paljonko se suunnilleen vie se kuva. No, se samainen 300 kertaa 200 kuvaus olisi tallennettu PNP:nä 24-bittisillä väreillä, niin se olisi tuommoinen 180 kilotavua. Ei mitenkään järjettömän iso vielä. No, skannauksesta ei nyt ehkä sen enempää. Kuinka moni on skannannut joskus jotain? Jokainen. Mennään itse aiheeseen. Eli tässä mitä näytän, niin GIMPillä teen suurimman osan PipeNetillä. GIMP on ehkä vähän monipuolisempi ohjelma, tai aika paljonkin. Eli välttämättä kaikkia esimerkiksi oppimistehtäviä ei PipeNetillä pysty tekemään ainakaan ihan niin helposti. Mutta semmoiseen pienempään kuvan käsittely on tosi kätevä. Ja sen takia sen tähän otinkin mukaan.
Ilman.
Joo, GIMP on ilman. Samoin PipeNet on myös ilman. Ja niistä on sitten käytössä tuo versio 2.8. Jos teillä on vanhempia versioita, niin tuolta löytyy myös 2012 vuoden materiaalista ohjeet siihen. Hirveästi se ei ole ehkä muuttunut, mutta jotain pientä. Oletuksena Gimp käyttää samaa kieltä kuin käyttöjärjestelmässä on. Jos haluatte sitä vaihtaa, niin löytyy tuolta muokkaa asetukset kautta. Kuvan käsittelyssä tahtoo olla monesti, että ne suomennukset ei ole aina niin helppoja. Varsinkin jos englanninkielisiä tutorialeja katsoo tai muuta, niin ei välttämättä aina saa selville, että mitä mikäkin tarkoittaa. Niin joskus voi olla helpompi ollakin englanninkielisen ohjelman kanssa.
Siinä on minun mielestä ainakin yksi kummallisuus, se kiipisi tämä kuva-alan koko, se on lakanan koko. Se on kyllä meikäläistä raksuutta pitkään.
Joo, niissä on omat juttunsa joka ohjelmassa. No, Gimpin kun alkoi sen, se näyttää tuolta. Ei ole mitään yhtä yhteistä ikkunaa, vaan siinä on useampia. Mitä? Saattaa sen saadakin jostain, mutta tämä on se, miten se oletuksena mun käsityksen mukaan aukeaa.
Tuossa on minun mielestä hyvä, että ne on erikseen, varsinkin jos on joku iso kokoinen, että saa pitää toisiaan.
Ja tässä on nyt just se etu, että nyt jos olisi useampi näyttö esimerkiksi, niin voikin ottaa nuo toolboxit ja layersit tuolta kokonaan toiselle näytölle ja jättää kuvan siihen päänäytölle esimerkiksi. Mikä vaikuttaa tosi paljon siihen työskentelyyn silloin. Pienellä näytöllä on ehkä vähän työlästä. Joutuu koko ajan siirtelemään ees taas. No, verratenkin sitten PaintNettiin, jossa kaikki on tämän yhden ikkunan päällä ja aukeaa siitä samalla. Mutta nämäkin on makuasioita. Ja tosiaan tässä Gimpissä pääikkunassa on nimenomaan tämä. Eli näitä jos sulkee näitä sivussa olevia, niin se ei sulje vielä sitä koko ohjelmaa. Tai jos on kuvia auki tuolla, niin koko ohjelma sulkeutuu vasta sitten niin kuin tämän viimeisenkin ikkunan tästä laittaa nurin. No, siinä on joku esimerkki kuva avattuna tuohon. Ja nyt jos täällä olisi jotain tehnyt ja haluaisi tallentaa, niin Gimpissä on oikeastaan kahta eri komentoa sille tallennukselle. Jos mennään tuolta CFS kautta, niin se haluaa tallentaa siinä sen omassa tiedostomuodossa, joka on toi .xcf tuolla. Ja se on se semmoinen muoto, joka tallentaa kaikki tasot siellä erikseen. Säilyttää kaiken sen tiedon, mitä olette siellä kuvalle tehnyt. Ja kätevä silloin, jos te jotain teette ja haluatte jatkaa sitä myöhemmin. Mutta ei sitten aukea kuitenkaan missään muussa kuin tuossa Gimpissä. Saattaa olla, että joku ohjelmasta osaa aukasta, mutta ei esimerkiksi nettisivulla ei näy tuommoinen XCF-kuva, jos laitatte, niin en usko, että oikein mitenkään. Sitten kun te olette tehnyt jotain sille kuvalle ja haluatte laittaa sen sinne esimerkiksi nettiin, niin sitten tuolta export as kautta. Ja siellä se tarjoakin heti, huomaatte, niin se tarjoaa JPG:tä tuolla vaihtoehtona ja silloin se sitten rupeaa näkymään muuallakin. Erona tuossa on tosiaan se, että silloin sieltä häviää kaikki ne tasot, jos te olette laittanut useita tasoja sinne, niin sitten se tieto tavallaan häviää siitä. Katsotaan kohta tarkemmin, mitä ne on ne tasot. PaintNetissä menee vähän samaan tyyliin, mutta löytyy vain yksi tuommoinen save-painike ja sen alta sitten kaikki kaikki tarpeellinen. Pinedilla on muistaakseni oma semmonen kun olikohan se, no se onkin tossa PDN vastaa tuota Gimpin XCF-muotoa täällä Pinedissa tai Pinedissa. Aina sitten kun tallennatte, niin tallentakaa mieluusti siinä sen omassa muodossa, että pääsette muokkaamaan sitä kuvaa tarvittaessa, koska se on tosi työlästä sitten jälkikäteen, jos se on jo tehty kertaalleen muutoksia ja sitten haluatte vielä tehdä jotain lisää, niin on tosi työlästä ruveta tekemään käsin sitä uudestaan. Ja sen takia kannattaa tallentaa siinä omassa muodossa, mitä se ohjelma suosittelee, ja sitten sen jälkeen myöskin siinä JPEGinä esimerkiksi. No, sitten ihan yleisiä toimintoja, mitä täällä on, niin tietysti kuvan zoomaaminen. Monesti control-pohjassa hiirenrullalla pystyy ees taas zoomailemaan näitä. Voi mennä toki täältä valikkojen kautta etsiä sen tai sitten käyttää tuota zoom-työkalua Gimpissä. Ja sitten kun klikkaillaan täältä, niin se suurentelee ja tuossa itse näkyykin, että voi avata sitä suuntaa, että zoomaako sisään vai ulospäin. Ja sitten täällä sulkeissa aina Ctrl tai Shift Alt saattaa lukea. Ja kun painetaan Ctrl pohjaan, niin se vaihtaakin sen suunnan toiseksi. Eli ei tarvitse käydä erikseen täältä klikkaamassa tota, vaan voi kontrollilla päättää, että kumpaanko suuntaan mennään, kun klikkaillaan tätä. Tämmöisiä ihan käteviä. Käteviä silloin, kun tekee jotain, niin ei tarvitse olla aina vaihtamassa työkalua. Ja Pinednetissä on muistaakseni ihan sama. Ja täälläkin control-pohjassa ja hiirenrullalla niin pääsee zoomailemaan tai sitten täältä alapalkista. Ees taas heiluttelemalla ja silloin täältä näkyy myöskin näitä, että miten paljonko se on zoomannut tällä hetkellä, että se on 25% ja näitä klikkailemalla voi sitten muuttaa sitä esimerkiksi. No, sitten niistä tasoista. Eli täällä oikealla lajilla, tänne kysytään, kuinka monelle tasot on tuttuja? Osalle. Eli tuossa oikealla lajilla näkyy ne tasot, mitä tuolla on olemassa. Ja ne nyt on vähän sitten niin kuin piirtoheittimen kalvot esimerkiksi. Niitä voi kasata päällekkäin, niistä näkee läpi. Sitten jos teillä on vaikka 4 niitä kalvoja päällekkäin, niitä voitte niistä nyt yhdelle aina piirtää kerrallaan. Riippuen siitä, mikä taso teillä on valittunut. Tuolta Gimpissä layer-valikosta löytyy tasoihin liittyviä komentoja. Ja sitten jos tuosta nyt luodaan uusi taso, siellä voi antaa nimen tässä. Ja sitten päättää, että haluuko siitä nyt valkeen vai jonkun tietyn värisen transparenssi on, että se on läpinäkyvä. Ja siitä näkyy.
Onko muuten nämä ohjeet, mitä meillä on tuolla mailla ja kaikilla muilla, niin onko se suomeksi vai englanniksi? Ne ohjeet, missä lukee, niin voisi tehdä näin tai tehdä näin.
Nyt en ole ihan varma. Nämä on nähtävästi suomeksi. Ne on täällä englanniksikin jo.
Joo, näköjään kun ladasin sen tuon, niin se ottaa sen kerta, kun on suomenkielinen Windows, niin se ottaa
ihan suomenkielinen.
Kyllä on tullut.
Meillä on sekä just nämä komennot on
mä voin vaihtaa, jos haluaa, niin sieltä käyttöliittymäasetuksesta sitten. Sille kielelle, minkä tuntee nyt omakseen. Mutta takaisin näihin tasoihin. Mulla nyt on valittuna tuosta tuo pohjataso, jossa on tuo kuva ja nyt jos mä piirrän tänne tuommoisen noin ja huomaan, että ei hitto, eihän tuommoista pitänytkään piirtää. Haluan pyyhkiä sen pois tosta, niin mitä silloin tapahtuu, niin se pyyhkiikin koko sen kuvan. Koska mä piirsin sille samalle tasolle, missä on toi kuva. No, sen sijaan jos valitaan tuolta nyt tuo ylempi taso, jonka just äsken loin piirrosnivellä. Tähän rupeen piirtämään. Pyyhin, niin se pyyhkiikin vaan sitä tasoa. Ja silloin sieltä alta paljastuu se kuva, mikä siellä on ollutkin. Ja tässä on sitten tärkeää, että aina kun mitä ikinä teettekin, niin kattokaa, että olette oikealla tasolla. Suunnilleen, mutta en osaa sanoa niin. En ole niin paljon kimppiä käyttänyt, osaisin heti sanoa.
Tuossa on ylhäällä, että se ainakin lukee, että lock.
Niin on.
Sitä neljä painaa sitä
edustuksen. Kato. Tiedätkö, se tuohon antaa ainakin piirtää samalla lailla. En osaa tuohon sanoa sen tarkemmin. Mutta niin, tosiaan.
Nyt se olisi sitä alempi.
Olisiko?
Siinä äsken oli tuossa ylhäällä, niin kun tuo lukee tuo lokki, ja sitten siinä on tuo pensselin kuva ja transparenssi.
Joo, no se voi hyvin olla, että sen en osaa niin tarkasti sanoa, niin en rupea arvailemaan. Mutta nuo on tosiaan tässä nyt samalla tulikin nämä silmät, niin nämä on ihan kätevät. Tästä voitte piilottaa aina niitä tasoja, jos te haluaa kaikkia katsoa kerralla. Niin tuolla saa piilotettua niitä hyvinkin. No, PaintNetissä menee lähestulkoon samalla lailla. Sieltä löytyy tuo layers-ikkuna, missä ne tasot on näkyvissä ja niitä voi sieltä valita. Ja tuosta naksattamalla siihen tulee uusi taso.
Maltaan kyllä nyt tässä vaiheessa, vaikka se voi tulla esille. Voi tasoja keskenään siirrellä.
Joo, voi siirrellä. Nämä on nimenomaan niin päin, että mikä on ylempänä, niin se on just sen yläpuolella. Jos joku taso siirretään toisen alapuolelle, niin se on sitten siellä ja ne näkyy sieltä myöskin sen mukaan. Että
okei, mutta voiko sitten siellä niin tarvitaan, että jos mä olen siirrytty johonkin tasolle, sitten mä otin vähän pieleen, mä siirrän sitä, voiko sitä tasoa siirtää? Niin
joo, voi. Liikutella. Voi siirtää myös sillä. Ja siihen onkin tämä esimerkiksi Gimpissä toi Move Tool. Okay. Ja tuolta jos valitaan tuo piirrostaso, niin eipä se ottanutkaan sitä. Niin nyt vaikka se näyttääkin, että se siirtää pelkästään tota, minkä mä siihen piirsin, mutta se tosiasia siirtää koko sitä tasoa silloin. Ehkä voidaan siirtää se, mihin halutaan. No, sitten itse sen kuvan koon muuttaminen. Gimpissä on kahta eri vaihtoehtoa tai oikeastaan jopa kolme. niin kuvan koon muuttaminen löytyy tuolta image-valikosta. Ja siellä ensimmäisenä, mikä tulee vastaan, tuo canvas size, joka tarkoittaa nyt vaan sitä koko sitä piirtoalueen kokoa. Se ei sinänsä muuta sitä kuvan kokoa mitenkään, mutta sillä voi lisätä siihen tyhjää siihen kuvan ympärille esimerkiksi. No sitten siellä on tuo print size, jolla voi erikseen vaikuttaa siihen, että jos tulostetaan, niin minkä kokoisena se tulostuu. Ja sitten viimeisenä tuo scale image, joka sitten muuttaa ihan itse tuota kuvaa. Print size, jos katsotaan, niin sieltä pääsee nyt muuttamaan sitten noita itse tuota kuvan kokoa. Täältä löytyy eri yksiköitä, jos haluaa muuttaa niitä millimetreinä, senttimetreinä, tuumina. Tai sitten muuttamalla sitä resoluutio, eli just sitä, että montako pikseliä siinä laitetaan tuumalle, tai jos haluaa katsoa pikseliä senttimetrille, niin voi sen vaihtaa tuolta. Ja sitten itse se kuvan koon muuttaminen, niin tuolta scale image. Ja täältä voi muuttaa ihan suoraan sitten noita pikseleitä, jos halutaan, tai mikä ehkä vielä useammin käytössä, niin on tuo prosentti. Että se on 100% alussa. Mä haluan siitä, että se on nyt 80 vaan. Niin sitten se muuttuu sen mukaan. Kaikkialla yleensä tämmöisissä, missä on tuommoinen ketjun kuva näkyvissä, missä on korkeus ja leveys samassa, niin silloin kun tuo ketju on tolleen lukittu, niin tarkoittaa sitä, että se muuttaa sitä leveyttä ja korkeutta samassa suhteessa. Eli ette pääse tekemään siitä semmoista tosi matalaa, mutta kuitenkin samanlevyistä, että säilyy ne, periaatteessa sen muoto säilyy samanlaisena.
Joskus joutuu tekemään, että mulla on nyrkkisääntö, että 5%, niin sitä ei ihminen oikein huomaa. Se menee sen nyrkin sitten huomaamaan.
Joo, se on varmasti, että tiettyyn rajaan asti pystyy vähän peukaloimaan sitä, jos ei johonkin tiettyyn kohtaan mahu.
Tuossa häviääkö tuossa tavallaan tätä tuossa 80%, niin pistelläänkö se pitseillä vähän?
Joo, tässä nimenomaan häviää. Eli tästä kun tätä pienentää, niin tuossa näkyy paljonko siihen jää pikseleitä jäljelle. Niin. Ja siinä huomaat, että se kyllä koko ajan pienenee.
Tätä kuva oli valitettavasti, jos myöhemmin suurentaisi, niin siellä ei nähdä samalta sitten.
Joo. Eli ei nimenomaan kannata sitä, että pienentää 50% ja sitten suurentaa takaisin 100%. Siitä ei hyvä seuraa. Tietysti menehän se semmoista suttuseksi, mutta... Paintnetissä hyvin samantyylinen. Resize löytyy täältä. Ja siellä myöskin voi prosentilla pienentää, suurentaa tai sitten muuttaa tuota koko suoraan pikseleitä. Joo, no se ehkä noista perusjutuista, eli koon muuttamisista ja niistä. Sitten tietysti rajaaminen on yksi tärkeä, että harva jos ottaa valokuvaa, niin saa sen kerralla just semmoiseksi kuin haluaa. Kimpistä löytyy Crop Tool, jolla voidaan tältä rajailla eri kokoisia paloja. Ja sitten kun sen on tuohon kerran laittanut, niin vielä voi näistä kulmista sitä laidosta muutella eri päin. Se hyvä tässä on, että se nyt näyttää vaaleilla sen, mikä siihen jää, ja tummemmalla tuon, mikä sieltä poistuu. Ja pystyy vähän katsomaan sitä, että millä se tulee näyttämään sitten. Ja samoin tätä voi vielä siirrellä tästä. se mitä näissä kannattaa huomata, ei nyt erityisesti tässä työkalussa, mutta ihan kaikissa muissakin, niin yleensä kun täältä valitaan työkalu, niin täällä vasemmalla puolella näkyy yhtiöstä toista tietoa siitä. Ja täältä voi myös suoraan muutella sitä. Tuossa nyt se näyttää sen kokoon 2000 pikseliä kertaa 1400. Jos mä haluan sitä isommaksi, niin täältä voi myös, eli jos te tiedätte jonkun tietyn koon, mikä teidän pitää rajata tai ottaa, niin tuolta saa ihan suoraan just sen kokoisen kuin haluaa.
Onko semmoista automatiikkaa, että voisi okei, ottanut valon kuvaa ja sitten haluaa rajata sen, haluaisin kuvaa suhteen pitää ennallaan, mutta pienen kokoinen tietyn alueen, että joku automaattisesti voisi sen kuvaa samassa suhteessa, että se järjestö korkeussuhde säilyy. Ilman, että täytyy mennä laskemaan niitä pikseleitä, että miten se voidaan aurinkoa. Se olisi mitään sen renkäriä, joskus ehkä.
Siis tällä. Mun mielestä pystyy, jos tuolta valitsee ton, että se on joku fiksattu ja
okay.
Silloin se tää kasvaa siinä suhteessa sen jälkeen. Sitten kun se on tossa, niin enterillä, niin se on rajannut sen siihen. Painetissa hyvin saman tyyliin. Täällä ei ole mitään erikseen olemassa tuommoista crop toolia. Vaan ihan toi perus valintatyökalu, jolla valitaan se alue, joka halutaan. Ja sitten tuolta yläpalkista löytyy Crop to Selection, jolla saadaan se ottamaan pelkästään se valittu alue siitä. No, sitten jos halutaan lisätä tekstiä kuvaan, löytyy tekstityökalu yleensä jokaista kuvan käsittelyohjelmasta. Ja samoin tälle kaikki nämä perusvalinnat, mitä yleensäkin voi fonttia vaihtaa, isontaa, pienentää, värejä ynnä muuta. Ja tänne kun johonkin klikataan kuvaan, niin sitten siihen pääsee kirjoittamaan. Vähän huonosti näkyy tuolta, mutta tästä periaatteessa pystyy vielä maalailemaan sitä tekstiä, vaihtamaan väriä. Ja se hyvä tässä on, että tuota tekstiä kun tuonne lisätään, niin se tekee sille automaattisesti oman tason. Että nyt jos mä olisin laittanut sen taas siihen, tai jos olisi antanutkin piirtää tuohon, tai kirjoittaa tuohon alkuperäisen kuvan päälle, niin siitä nyt ei olisi ollut hirveästi hyötyä, mutta nyt tämä tulee tässä saman tien omana tasona. Tämä nyt on sitten semmoinen, että kun tekstiä lisätään, niin sitä nyt ei kannata sitten enää hirveästi suurennella eikä pienellä. Siinä pikkasen tulee epätarkkuutta, että jos se teksti laitetaan siihen ensin, sitten muutetaan sitä kuvaan koko. Eli ensin kannattaa tehdä se kuva valmiiksi ja sitten viimeisenä liittää se teksti siihen, niin silloin näyttää kaiken parhaimmalta. Pystyy sitten tuosta siirtämään, jos sattuu osumaan nyt tuohon, no nyt. Ja vähän joutuu tarkkuutta vaatimaan. Mutta sitä pystyy sitten vastaavasti kuin kaikkia muitakin elementtejä niin siirtelemään tuolla. Sama PaintNetissä. Tekstityökalu. Ja johonkin klikkaa tuolla kuvassa, niin sen jälkeen siihen pääsee kirjoittelemaan. Tekee kans näköjään tosi pientä.
Pitäisi laittaa siihen kuvan keskellään teksti, kun laittaa siihen alapuolelle?
Niin, tarkoitatko niinku tänne alapuolelle?
Niin. Voiko sitä tehdä tästä erikseen vai?
Ei varmaankaan, koska se kuvahan loppuu tavallaan tähän. Eli silloin jos sillä kanvassaisilla esimerkiksi olisi lisännyt siihen sitä piirtoaluetta, niin sitten pystyisi kyllä. Mutta hyvin samaan tyyliin toimii nämä. molemmissa. No, sitten noista suotimista englanninkielisessä filters, ja niitä löytyy Gimpistä huomattavasti enemmän kuin tuosta PintNetistä, molemmista tietysti jonkun verran, mutta täältä ehkä vähän enemmän. Ja nämä nyt on semmosia, millä voi tehdä yhtä sun toista tuolle kuvalle kokonaisuudessaan tai tasolle. Elikkä se samalla lailla kuin muutkin työkalut, niin nämä on myöskin tasokohtaisia. Että se taso, mikä on valittuna, niin tämä toimii pelkästään sille. Mitä täältä nyt sitten löytyy, niin noita erinäköisiä parannuksia. Sillä voidaan sumentaa kuvaa, tehdä jotain automaattisia muotoja, muotoiluja semmoisia, että se...
Mistä tuolla tulee kaikki kirkkaudet ja kontrastit ja tuollaiset?
Ne löytyy tuolta Colors-valikosta. Katsotaan näitäkin kohta. Ja sitten esimerkiksi valokuvissa tarvittavia efektejä, niin voi ottaa täältä ja katsoa, mitä ne tekee. Ja nyt jos mä valitsen tuon taustan tosta ja kokeilen jotain sumennusta sinne, niin tässä näkyykin silloin jo tuo esikatselukuva. Sitten täältä voi muutella sitä, että miten se sitten toimii, kun muuttaa noita. Sitten ok, niin se on sitä sumentanut sillä efektillä.
Mutta pystyy tekemään niin kuin yhteen kohtaan. Ja tuolla filterillä ei varmaan pysty, jos haluaa, niin kuin, eikö sillä ole heillä niitä kuulattu, niitä, tiedätkö, niin kuin naavaa. Niin miten se niin kuin käytännössä onnistuu?
Katsotaan sitäkin kohta. Siis siihen on...
Meillähän ei ole kokemusta tästä.
Täältähän noissa Gimpistä löytyy toi blur tool, jolla pystyy niitä sumentamaan tiettyjä kohtia siitä pelkästään. Mutta sitten siihen löytyy muitakin vaihtoehtoja.
Täällä valintatyökalulla saa kanssa tietoa luetaan.
Joo. Tästä itse löytyy samannäköinen healing tooli, jolla voi parantaa.
Joo. Vaikka käydään mitään oleellikin, mutta...
Tärkeimmät tietysti. No, efekteistä PintNetissä löytyy samalla lailla valikko huomattavasti suppeempi, mutta näilläkin pärjää. Ja esimerkiksi tuo punasilmäisyyden poisto, että jos sattuu semmoista jäämään valokuvaan, niin tuollapa voi niitä poistella sieltä. No sitten noita kuvia kun liitellään, niin tai yleensäkin leikataan palasia sieltä pois, valitaan jotain, niin löytyy hyvin monennäköisiä työkaluja, varsinkin Gimpissä. PintNetissä on huomattavasti rajoittuneempi tuo valikoima. Mutta täältä yläriviltä löytyy perus neliskanttiset ellipsit, jolla voidaan ottaa tiettyjä ympyrän muotoisia paloja esimerkiksi tuolta. Sitten on toi Free Select Tool, Lasson nimellä myöskin monesti, jolla voidaan sitten taas pyöritellä ihan minkä muotoisia tahansa. Sitten on toi taikasauva. Tosi kätevä, jos on jotain tietyn värisiä alueita kuvassa. Et esimerkiksi jos on taivas, niin klikkaatte tuolla taikasauvalla sitä taivasta, niin se melkein osaa siitä valita pelkästään sen taivaan eikä mitään muuta, vaikkei siinä ole suoria reunoja. Mutta jos se on saman väristä, niin se menee sen värin perusteella.
Joo. Just eilen oli sillä, että oli niinku alivalottu kuva.
Joo.
Siinä piti rajata, kun se pimeä kohta, niin mulla tästä mä nyt ennen loppuun, niin
Joo. Joo, pystys esimerkiksi. Sitten täällä on näitä Select by Color. Voitte niitä kokeilla itse noissa tehtävissä. Mutta sitten on tuo saksityökalu Gimpissä. Jos Photoshopia olette käyttänyt, siinä on muistaakseni, olikohan Magnetic Lasso tai joku vastaava. Eli se on semmoinen, joka löytää siitä kuvasta yllättävän hyvin kaiken näköisiä reunoja. Eli te ei tarvitse osua ihan kohdalleen siihen, mitä olette leikkaamassa tai irrottamassa, vaan se menee aika hyvin sitä pitkin. Ja PaintNetissä löytyy toi neliskanttinen, sitten on lasso ja toi pyöreä. Täällä ei ole mitään semmoista reunoja seurailevaa. Täällä joutuu tekemään pikkasen enemmän, jos haluaa irrotella tuota palasia. Mutta katsotaanpa sitten, jos mä keksin, että mulla on tämmönen maisemakuva tuossa, tai mikä tuo nyt onkaan, ei se nyt ole maisema, mutta jostain puistikosta. Mä haluan liittää tän fasaanikohan tuo on, taitaisi olla. Tämän tuohon toiseen kuvaan, niin tuolla saksityökalulla, kun rupeaa naksuttelemaan tuota reunaa myöten, niin sieltä se etsii niitä palasia ja se aika hyvin menee tuota, varsinkin jos on selkeät kontrastierot tuossa, että tässäkin on valkeita ja vihreitä tuolla taustalla, niin se kyllä huomaa sen, että missä se vaihtuu se. Tietty riippuu, miten tarkka haluaa tässä nyt olla. Ja sitten kun mä nyt tullut tuohon melkein valmiiksi, niin klikkaan tuota viimeistä pallukkaa tuossa. Nyt mä voisin vielä muutella näiden paikkoja täältä, jos haluaisin tarkentaa sitä. Painan enteriä, niin se on valinnut tuon osan tuosta. Ei siitä pieni pala jää. Sen voi joku taiteilija piirtää siihen sitten lopuksi.
Sittenkin opee tarkoituksella, että huomataan, että kukaan seuraa.
Näissä ei tarvitse olla niin tarkkaan. Sen jälkeen tuolta copy. Tai Ctrl-C:tä voi käyttää tietysti vastaavasti. Ja sitten liitetään se tähän toiseen kuvaan. Ja täällä kannattaa nyt sitten käyttää sen sieltä liittäisi. Niin ottaakin tuolta paste S ja new layer, jolloin te ei tarvitse luoda sille uutta tasoa ollenkaan, vaan se tekee sen uudella tasolla tuonne. Se nyt menee tuonne ylälaitaan, mutta sen jälkeen se voi tuosta siirtää tuohon nurmikolle kököttämään. Nyt ei ehkä näytä hirveän hyvältä tuossa, kun se on noin kauhean vaalea. Tämä on muuten tumma tämä kuva. Niin nyt kun meillä on valittuna tuo taso täältä, voidaan mennä muuttamaan täältä sitten niitä värejä. Esimerkiksi tuo Brightness Contrast kohdasta, niin sitä, että miten tumma tai vaalea se on. Ja sopii ehkä vähän paremmin sinne.
Olisiko siihen sitten tehdä, kuten tuossa sopivia varjoja?
Mun mielestä jostain täältä valikosta löytyy kyllä, jolla pystyy tekemään noita kaiken näköisiä varjoja. Esimerkiksi täältä Lighten Shadow, niin Drop Shadow saattaisi olla semmoinen, jolla pystyisi säätämään sen silleen, että siihen tulisi alapuolelle jonkun näköinen varjo. Sitten noista väreistä vielä toinen, jos ei halua käyttää näitä värikohtia täältä, mitä löytyy, niin jos tuo histogrammi on tuttu, niin sillä pystyy myös aika kätevästi. Ei näköjään. Se meni siinä. Katsotaan uudestaan. Ehkä sillä pystyy säätämään tota... sen kuvan... Joo, pystyy.
Joo.
Mutta se perinteinen lasso ei ota kiinni tavallaan niin reunoihin mitenkään. Niin tällä pystyy säätämään hyvinkin sitä kuvaa, että miltä se näyttää, että jos haluaa rajata sieltä jotain tiettyjä värejä pois. En osaa itsekään sen tarkemmin tuota nyt selittää, mutta sillä pystyy tavallaan määrittämään se, että mikä siellä on mustaa ja mikä vaaleita, ja se säätämään sitä tasapainoa tälle. Ehkä semmoinen, mitä kannattaa kokeilla. Se on yllättävän hyvin toimii monesti. Katsoit, että se tavallaan rajaa sitä, eli että se tuolla input levelsissä määritellään ensin ja sitten outputissa sitä, että rajataanko sitä vielä suppeammaksi jotenkin sitä, että mitä siitä tulee. Mutta näitä voi hyvin kokeilla. No, mäpä rajaan sen nyt äkkiä uudestaan. Tämä nyt on sitten semmoinen, mitä siellä PaintNetissä ei esimerkiksi pysty noin vaan tekemään, että siellä joutuisi sitten ihan käsiin rajaamaan sen jälkeen etsimään. Ei sen tykkää siitä. Se voi olla joku jo. No, ei sitten. Pärjätään ilman sitä. Näette sen, että se pystyy sitä rajaamaan, kopioimaan, liittämään uutena tasona, selkeän siirtämään.
Vielä siellä
muistissa,
että
saa rinnon siitä. Itse asiassa empatia,
katsotaan. Ei. Ei se. Tämä on ilmeisesti niin ohjelma, niin sinne klippoon menee, eikä yleensä.
Joo, kyllä.
Ei voi vaikka peittää sinne PaintNetiin.
Joo, en ainakaan usko, että pystyy.
Sitten vielä, että haltio on tarpeeksi usein ja eri verisiä.
Sitten jos olisi ollut nyt se lintu siinä vielä, niin täältä esimerkiksi tuolla rotettorilla olisi voinut sitä kääntää pikkasen. Tietysti toimii se tässäkin. Jos mä haluan kääntää tuota koko kuvaa, niin tällä, mutta samalla lailla sitä yhtä tiettyä tasoa, jos haluaa asemoida sen siellä pikkasen paremmin, niin tollapa se onnistuu esimerkiksi. No sitten siihen, mitä äsken kysytkin, että mitenkä voidaan tuolta kuvasta jotain tiettyjä kohtia hävittää tai kloonata tai muita, niin löytyy molemmista, Gimpistä, PaintNetistä, tuommoinen kuin kloonaustyökalu. Tällä nyt voi joko poistaa sieltä jotain tai sitten lisätä jonkun samanlaisen elementin, mikä sieltä jo löytyy. Ja nyt jos tuossa on tuommoinen, en tiedä mikä tököttilie onkaan, mä haluan sen siitä hävittää. Niin tää on tää Klonityökalu semmoinen, että control-pohjassa klikataan jonnekin ensin tuolla kuvassa. Mä oon sen siihen kerran klikannut, niin siihen jää tommonen ympyrä siihen kohtaan, minkä mä klikkasin. Ja nyt kun mä rupean sen jälkeen piirtämään täältä tai sutimaan tällä kloonilla, eli hiiren vasen pohjassa heiluttelen, niin se käy katsomassa, mitä mulla oli siellä sillä kohtaa, minkä mä sen äsken painoin, ja piirtää siitä tilalle tuohon toiselle kohtaan. Joo, tätä on semmoinen, että nythän tännekin tuli näitä valkeita pätkiä, niin nyt mä voin tuosta hävittää nuokin.
Just mietin on korvat, että painoksia veikkoisella sitten värit uudestaan, niin painoksia veikkoisella
hiilin pilistetään. En, eli siis aina mitä teen, eli painaa ensin control-pohjassa klikkaan, naks tuohon, ja sen jälkeen hiiren vasemmalla vaan piirtele tuohon. Silloin se hävittää.
Niin vaikka jotain tarkkaa kasvokuvaa tai jotain vastaavaa, missä nyt selkeästi varjoja,
no silloinhan, tämä kannattaa, jos on joku tosi tarkka, niin tämä mistä, kun nyt se ottaa tuolta kohtaa aina, niin tämä kannattaa silloin olla hyvin lähellä sitä. Et jos on yhtään kauempana, niin sitten kaikki varjot ja muut on ihan erinäköiset.
Ottiko tuo se tasa tarkasti yhden värin vai ottiko se vähän niin sitä kuvasta, niin sen näköistä kuvaa, mitä se on eri väriä, vai ottiko se yhden värin tasa?
Ei, vaan se ottaa sen kuvan just siltä kohtaa. Eli nyt kun mä piirrän, niin huomaatte, niin se toinenkin pallo liikkuu, eli se tavallaan kopioi tuosta toiselta pallolta aina tälle kohtaan, ja se toinen pallo liikkuu saman verran kuin tämä munkin hiiri.
Ai niin, se kopioi koko ajan sieltä. Okei, koko ajan kopioi.
Esimerkiksi ylioppilaskuvaa, niin
se ei muuta
rajoja pois.
Eikö se voi tulla
vaikka... Mä huomasin, että mä suunnin sen kuvaan, vaikka se oli ammattikorokuvaa, niin mulla ei ollut solisuutta enää ollenkaan.
Siis kyllähän nämä on semmoisia, että monesti ne huomaa, että rupeat zoomaamaan, mutta sitten tätäkin jos katsoo kauempaa, niin en mä usko, että tuolta kukaan erottaa, että onko siinä kasvanut joku, tai siis on ollut joku.
Tavallaan ne varjot, mitkä on tässä, se ei ole tehty tarkkaan.
Mutta semmoista joo, tietty siihen pitäisi sitten lisätä itse sen jälkeen, jos sieltä jotain hävittää. Niin.
Tämä on vielä jossakin toisella, kun se on päässyt pitkäksi. Oliko se nyt tuolta vielä joku semmoinen tuo, tämmöisen kuin pienen vastapipetin näköinen, tai pienen pipetin näköinen, saiko sillä tasan yhden värin just sille?
Joo. Tämä on just semmoinen, joka ottaa taas sen just yhden värit, jos sillä haluaa jotain maalata tai piirtää, niin voi valita tuolta. Mutta se ero näissä on nyt sitten taas tuon PaintNetin kanssa, että tässä tämä kloonityökalu, jos mä sen kerran laitan johonkin kohtaan tuolle ja piirtelen siitä, niin se palaa aina takaisin tuohon samaan pisteeseen. Että nyt jos mä rupean piirtämään tänne, niin se piirtää tuolta yhdestä pisteestä koko ajan.
Tai sitten lähdet, niin kuin huomasin, lähdet tavallaan vetämään sitä sivua niin, että se menee se kopiokin, tai se mistä lähdet alun perin siirtyy tuohon tielle. Se rupeaa sen jälkeen piirrettua tielle myös.
Niin, kyllä, mutta nyt jos mä haluaisin siirtää sen tähän, niin control-pohjassa mä saisin sen tuohon naksautettua.
Joo, no laitapa siihen. Ja sitten siirry sinne nurmikolle. Ja nyt lähdet siitä siirtämään, värittämään sitä vielä oikealle. Ja nyt se lähtee tekemään nurmikkoa.
Joo, mutta nyt kun mä päästän täällä irti ja heilotan hiirtä, niin se palaa aina toi takaisin tuon. PaintNetissä tämä on semmoinen, että se seuraa sen jälkeen, kun sä oot kerran klikannut jostain ja rupeat piirtämään, niin se sen jälkeen seuraa loppuajan toi hiiri. Tämä nyt ei ehkä näkyykö se.
Tämä on hyvä poliittikunnan kutus, oli tuota rikkinäisen nurmikkoon, ja kun ihmiset valittaa sitä, että se äkkiä ottaa kuvakäsittelyä ja korjaa sen nurmikkoon ja näyttää, että nyt se on.
Halvempi se on tuo, kun se spreimaali, mitä myöjä jenkeissä.
Mutta näillä pystyy tekemään hyvinkin monennäköistä tuommoista, että sama esimerkiksi just valokuvissa, jos on jotain naarmuja, taitoksia, joita skannaa vanhoista valokuvista, niin pystyy kyllä aika hyvin.
Katsotaanko me yöllä sitten esimerkiksi, jos sulla on vaikka koira, ja sitten sä haluat vaikka hihnan sieltä pois, niin onko se hirveän yöllä sitten esimerkiksi siinä kaula-alueella?
sehän riippuu siitä just, että minkä näköinen se on, että jos se on...
Täytyy sille kopiokohta, se on ehkä se haluaa.
Niin, tavallaan, että miten...
Sitten ja sitten kärsivällisyyttä vaatii.
Niin.
Pikseli, tää ei voi maikkaa.
Ei se kovin hirveetä ole se pikseliltä.
Siinä tietysti auttaa joku semmoinen, että pikkasen sumentaa sitä aluetta sen jälkeen. Kaiken näköistä pientä kikkaa pystyy tekemään, millä saa sen näyttämään sen. Mutta joo, tuo on semmoinen, mitä monesti tarvii. No, sit jos teillä on jotain näistä perustyökaluista nyt vielä, mitä tässä mitä voi käyttää, niin tietysti toi maalipönttö menee ehkä enemmän siinä, että jos te piirrätte jotain, niin silloin voi tarvita, harvoin tarvii missään kuvissa, mutta muuten jos haluaa värjätä jotain tietyllä värillä tiettyjä alueita, niin se on siihen ihan käypäinen. Ja sama löytyy Paint-netistä. Ja sama mikä nyt tulikin, niin tuo color picker, eli että jos tarvitsee jotain tiettyä väriä tuolta, niin tällä voitte nappailla niitä. Ja sitten jos teidän tarvii vielä tietää sen jälkeen, kun olette ottanut sen värin tuolta, että mikä se on, niin täältä kun klikkaa sitä väriä, niin saatte tietoon kaikki ne tiedot tavallaan sitä väristä tai jopa tuon HTML-merkin, että jos te haluatte tehdä vaikka nettisivuja ja laittaa sen kuvan, jonkun kuvan sinne ja sitten otatte sitä kuvalta sen värin, mikä on sen reunalla, niin tuolla saatte tehtyä sopivan taustan sinne, että välttämättä ei huomaakaan, mistä se kuva alkaa. Noi on ihan käteviä tuossa. Sitten Paint-netistä nyt tuli vielä yksi työkalu mieleen. Kimpistäkin varmaan löytyy joku samantyylinen, mutta tollainen kuin Gradient Tool, millä voi tehdä vähän kaiken näköisiä. Kaiken näköisiä taustoja esimerkiksi. Tuommoisia liukuvärjettyjä tai eri muodossa olevia. Jos johonkin tarvitte julisteisiin tai esityksiin, niin suhteellisen helposti saa tehtyä. Olisiko noista nyt kysyttävää näistä työkaluista? Tai haluatteko, että katsotaan jotain?
Ei, tässä ohjauksessa olisi ollut sellainen tehtävä, että kirjoittaa teksti. Sen tekstin päälle olisi pitänyt tehdä joku tämmöinen liukuma, että se tekstin välittelee. Mutta se ei vaikuta siihen kuvaan, vaan se vaikuttaa sen tekstin. Varmaan ymmärrän.
Joo, siis niin kuin liukuvärjätty teksti. Jotenkin siihen tyyliin mäkin sen tekisin, en ihan heti osaa sanoa, tietysti kokeilemalla.
Jotenkin siihen
semmoisissa. Tavallaan yksi vaihtoehto siinäkin on semmoinen, että sulla on se liukuvärätty tai liukuväri olemassa, ja sit sä kirjoitat jotain ja käytät sitä kirjoitusta tavallaan semmoisena valintana. Sä valitset sen kirjoituksen ja sit leikkaat semmoisen pätkän sieltä liukuvärätyltä osalta. No, sehän riippuu ohjelmasta, mutta tämähän luo aina oman tasonsa siitä. Itse asiassa nyt ei muuten edes jostain syystä, tämä on tyhjä varmaankin, niin se ei silloin luo. Mutta onhan tässäkin tavallaan siis tämmöinen tekstikenttä, johon voi kirjoittaa. Kirjoittaa tekstiä. Ne löytyy kaikki täältä. Ja täältä voi myös muuttaa sitten näitä, että jos haluaa tuossa lisätä vaikka tuota vihreätä, niin kääntää sitä vielä enemmän oikealle tai tuonne vihreän suuntaan tai sitten toisinpäin. Mä luulen, että tämä vaihtaisi just tai muuttaisi, vaikuttaisi niihin niin kuin kirkkaisiin väreihin.
Kuvan terävöintiä voi sitten näyttää. Se on mun mielestä hyvin tärkeä. Se on terähtänyt kuva.
No joo, itse asiassa sehän on semmoinen just, että missä ei ihmeitä voi tehdä. Sitä voi pikkasen yrittää. Täältä. Joo. No Gimpissä löytyy tuolta filtereistä toi Sharpen, jolla voi tehdä jotain, mutta tavallaan kun se on, sitä ei ole sitä tietoa siitä, että minkälainen sen pitäisi alun perin olla, niin siitä ei niin kuin tavallaan mitenkään pysty tekemään ihan.
Pari 3 vuotta sitten katselin, niin täällä Photoshop-kaverit on puuhailemassa siellä, niin Liena oli ainakin silloin tekeillä.
Joo, itse mäkin niin, on kyllä.
En ole seurannut, että onko se tullut niin kuin käyttäjille sitten mahdolliseksi, mutta se on kolme toinen kyllä ihan hyvin, että hän teki näitä vessakselfiekuvia ja perehtyneitä, niitä sitten saa aika lähellä, niin sanotaan, että pitäisi olla vaikka ei tiedetäkään, että mitä siellä on oikeasti, niin kuin, mitä se pitäisi olla.
Tämä on erillinen ohjelma.
Mutta tuota.
Siinä mielessä, että joku mainoskuva, jos siellä on tuotteen nimi, ja tuotteen nimiä yleensä pitää olla terävänä. Sitten voi taustalla vähän niin kuin sumettia.
Joo.
Tuo kuulosti vähän siltä, kun se liittyy se korvoluuteen, kun tuntuu sanoa, että korvoluuteen. Tai sen kuvantamiseen, vaikka lääketieteellisen kuvantamiseen, missä niin kuin.
Mutta näillä tosiaan tuolla filtereiden kautta pystyy jonkun verran tarkentamaan sitä tuolla Sharpen komennolla esimerkiksi. Siinäkin kannattaa kokeilla silleen, että se hyvin äkkiä saattaa mennä rakeiseksi, kun liikaa tarkentaa sitä, että sitkään se ei ole hyvä.
Tuossa tekee niitä tarpeeksi paljon kampiointia. Voi hyödyntää sitä.
Mitä se ihan
sitten tosiaan nämä levels ja kurus, niin näillä pystyy kyllä säätämään, mutta siihen voisi joku pitää vaikka luennon varmaan aiheesta, että en osaa sanoa yhtään sen tarkemmin, mutta...
Mä sanoisin vaikka hiukan sitä näppyrää siirtää.
Joo, siis tätä siirtelemällä ja pyörittelemällä, niin tästä voi tehdä vaikka minkä muotoisen, kun tänne lisäilee näitä pisteitä. Ja sitten jos on jotain käsitystä siitä, että miten niiden kuuluisi mennä, niin osaa ehkä käyttää sitä.
Rakennahan saa kuvasta syksyssä ja keväisiä.
Tänään on semmoisia, mitä kannattaa kokeilla.
Hyvin se ainakin se olisi sitten, kun näitä tasojen kanssa pelleilee tässä, niin tässä on mihin tasoinen loppujen näyttöjä, mitä tässä on suunnille perässä. Niin muutoksia, mitä tekee, niin sitä ei muuta. Se ottaa yli pohjatason tai jonkin tekstitason.
Se on.
Meillä tehtiin just se lukitus sen takia, että se piti laittaa aina sinne alimmalle tasolle se lukitus, että sä et pysty sinne ihan sinne alkuperäiseen niin kuin muokkaamaan sitä. Ja sitten sen jälkeen ruvettiin vasta tekemään niitä päällyskäännöksiä siihen, koska se ensimmäinen taso oli sinne lukittu. Mm-hmm. Koska sitten jos sä sössit jotain, niin sä et sössit koko homma.
Niin. Periaatteessa tässäkin hän pystyy tekemään sitten vaikka kopion tästä yhdestä tasosta. Sitten niin, hävittää yhden tuolla silmällä pois. Että se ei ole siellä näkyvissäkään periaatteessa, jos ei halua. Eihän se sillä haittaa siellä taustalla.
Hyvin pitkälle menee tämä Ctrl-Z, niin kun, että kun se muistaa hyvin, mitä on tehty, että pääsee hyvin pitkälle menemään taakse.
Kyllä joo, ja sitten täältä löytyy itse täältä, tuosta missä on nuolet taaksepäin, niin sieltä näkee kaikki, mitä on tehnyt.
Joo.
Tätä en muistanut sanoakaan, mutta tänne tulee periaatteessa historia näkyviin siitä, mitä on tehty sille, ja siellä voi pompata montakin pykälää taaksepäin kerralla. Jossain vaiheessa se ei varmaan riitä enää, että se voi ottaa.
Photoshopi saa ehkä pystyä määrittelemään, että monta se muusta. Siellä on noin kuvittymättä.
Mikä on sinne hyvä kuvaamisohjelma, jos haluaa ottaa tosi paljon kuvia? Niin semmoinen voi olla maksullinenkin.
No, kimppihän nyt ilmaisena on suhteellisen hyvä. Photoshopia mun käsittääkseni käytetään sitten niin kuin professional. Siitä en osaa sanoa.
Se on oikeastaan valokuvaajille.
Niistä meille sitä käytetään aika paljon.
Mutta Photoshop CS2 saa ilmaisin.
Niin joo, niitä vanhempiahan saa tosiaan. Sitten yksi mitä en muista nyt sanoa tässä, että silloin kun teillä on useampia tasoja siellä, haluatte tallentaa JPG-kuvan, niin teidän pitää yhdistää ne tasot. Silloin esimerkiksi tuo merki down tuolta, niin sillä saatte yhdistettyä niitä.
Eikö tuo automaattisesti yhdistä ne sitten tallentaa tai reksportaa?
Joo. Veikkaisin, että se, jos täältä nyt menisi tallentamaan sitä JPEGiksi, niin löytyy niitä lisää kyllä.
Se osaa vaan kirjoittaa perään, että PNG.
Joo.
Mutta ilmeisesti se jo automaattisestikin osaa tehdä sen. Tietysti voi olla, että jos se en ole katsonut sitten, että tekisikö se vain yhdestä tasosta sen peräti vai että mikä on valittuna, niin eksportoiko se sen vai koko kuvan, mutta sen takia se kannattaa sitten yhdistää.
Siihenhän se on hyvä, jos haluaa noita filtreitä laittaa.
Niin, kyllä.
Ne sitten varmaan vaan yhden. Tässä ei vissiin ole sellaisia filtteritasoja erikseen. Photoshop tukee sen. Niin kuin
tähän liittyvä oppimistehtävä, mikä on nyt sitten ykköstasolla joku teidän itse ottama valokuva ja suunnilleen tuon tyylinen pitäisi saada, eli joutte vähän kääntämään sitä kuvaa, lisäämään väriä sinne reunoille, tekstiä tuohon, rajaamaan sitä. Ja sitten siinä pitää olla tuo kuvasuhde, tuo 5:3 tai 3:5, kummin päin sitten onkaan se teidän kuva. Yhtä väriä vähintään tulisi korostaa siellä, mikä tuossa mallikuvassa oli vihreitä jonkun verran lisätty sinne. Sitten se teksti käännetty ja reunalle jonkunlainen taustaväri. Ja siinä ei oikeastaan sen ihmeempää tuossa ykköstason tehtävässä. No sitten kolmostasossa saatte 3 pohjakuvaa tonne, tuon tyylisiä kuvia. Ja niistä pitäisi sitten saada yksi tuommoinen kuva aikaiseksi. Eli tässä voitte käyttää just sitä rajaus- tai saksityökalua, mikä menee niitä reunoja myöten ja sitten liittää sinne. Nämä on Antin kuvia mun mielestä.
Tietenkin vielä itse kuvannut itse.
Hyvin mahdollista. Mutta joo, eli siitä tuommoinen yksi yhdistelmäkuva, jossa on kaikki ne 3 osaa samassa. Ja sitten tuommoinen öljyvärimaalaus, eli löytyy sieltä varmaan jonkun näköinen efekti, joka tekee sitä semmoisen maalauksen näköisen. Sitten mustavalkeeksi tai harmaan sävykuvaksi itse asiassa. Ja tuossa on sitten vielä se koko, että leveys 850 pikseliä. Sitten viitostasolla on oikeastaan 2 tehtävää tuossa, että mallituotos on tämän näköinen, että siinä on portaille laitettu tuo kiipeilijä ja sitten on tekstiä tuolla. Lähtökuvana on tuommoinen. Eli siitä joutuu rajaamaan pikkasen sitä. Ja sitten tästä kiipeilijäkuvasta ottamaan tuon kiipeilijän siihen toiselle portaille. Ja sitten tässä mallikuvassa, niin huomatkaa, että tuolta on poistettu vähän niitä portaita, eli niitä joudutte sillä kloonaustyökalulla esimerkiksi sieltä hävittämään, että maalailette tuota kallioa siihen taustalle.
Saanko mä tuon 2 tekstit ja jollain toisella ohjelmalla?
Senhän saa tehdä oikeastaan millä vaan, kunhan se on kuvan käsittelyssä tai tuossa kuvassa sitten valmiin. Tässä ei tainnut olla, kunhan se on kaunokirjoitusta muistuttava joku, että.
Mallikuva on taitaa olla sopivasti valmiina tuossa.
Siinä on varmaan tehnyt joku koodi, että ei saa tallennettua.
Ottaa kuvan kaapauksessa.
Ja sitten tosiaan toisena on sitten kuva, josta täytyy poistaa noin punaiset silmät. Ja siitäkin mallituotos.
On tässä kaikki osa. Koska ei ole lapsilla, se ei silmä vielä kerkii mukaan, vaikka se mitään tehostuu. No, salama se oli. Se
on. Mulla tuli 2 teksti oli, että siitä joku freehandilla. Sitten mä toin joku varsin siihen.
Joo. Gimpillä onnistuu. Nyt en ihan ulkoa muista, mutta täällä on jossain valikossa mä näen, jossa saa tota tekstin suoraan niin kuin jonkun paatin mukaan laitettua. Se on esimerkiksi semmoinen, mikä PaintNetillä ei onnistu ollenkaan ilman mitään plugineja. Siihen löytyy kyllä netistä pluginit, jotka tekee sen, mutta tällä perus PaintNetillä niin ei pysty tekemään semmoista. Yes. Olisiko noista oppimistehtävistä kysytty? Ei varmaan tällä kertaa muuta. Huomenna jatketaan demoissa.